Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Eli onko tämä vähän se klassinen esimerkki, että mä mietin, että lainaisko naapurilta sahaa ja sitten mä rupean miettimään, että no sitten jos mä meen sinne, niin ei se varmaan lainaa ja sitten se varmaan rupeaa napisee mulle, että meidän puolelta tulee lehtiä sen pihalle ja sitten mä menen lopulta sinne ovelle ja sanon, että pidä se satanan sahas siellä.
Kyllä, just näin.
Perhon elämänkoulua.
Anna tässä, moi. Tämä on aika jännittävä hetki, koska tämä jakso on historian ensimmäinen jakso, jonka mä julkaisen täällä Podimossa. Ja jos sä kuuntelet tätä ohjelmaa nyt ensimmäistä kertaa, niin mä briefaan sut ensin ihan lyhyesti, että mistä elämänkoulussa on kysymys. Elämänkoulu on self-help-podi, jonka missio on rohkaista just sua tekemään asioita, jotka veis sua yhden askeleen verran kohti sitä, mitä sä oikeasti haluaisit. Ja nyt täytyy heti sanoa, että se kysymys, kuka sä oot ja mitä sä haluat, on maailman inspiroivin, eikö se ookin? Heti jos me ruvetaan miettimään, että mitä mä oikein haluaisin, että jos mä voittaisin lotossa, niin mitä mä haluaisin, siitä lähtee paljon mielikuvia liikenteeseen. Mutta samaan aikaan se on maailman vaikein kysymys. Ja sen takia mä toivon ja tähtään siihen, että elämänkoulusta tulee klassikko-ohjelma, koska me ollaan jonkunnäköisellä matkalla. Ja käytän tätä sanaa nyt tietoisena siitä, että saatan kuulostaa unelmien poikamiehen kauden 2016 poikamieheltä puhuessani matkasta. Mutta kun me ollaan semmoisella vaelluksella ja seikkailussa läpi meidän elämän. Ja siinä polulla tulee paljon kaikenlaisia haasteita vastaan. Me kohdataan epävarmuutta, itseepäilyjä. Me kohdataan hankaluuksia ja hankalia kohtaamisia muiden ihmisten kanssa. Me joudutaan jatkuvasti taistelemaan erilaisten sisäisten epäilyjen kanssa. Me ollaan vähän epävarmoja siitä, että onko mun lupaa haluta tehdä niitä asioita, joita mä haluan tehdä. Ja joskus me voidaan olla niin eksyneitä sinne syvälle metsään, että me ei edes itse oikein enää tiedetä, että mitä mä oikein haluaisin. Ja tattadaa, siinä vaiheessa ratsuväki karauttaa paikalle elämänkoulupodcastin muodossa. Eli mä ajattelen tätä ohjelmaa tehdessä, että niin, mä en tee ohjelmaa, vaan mä kuvittelen minut ja sinut kävelylle. Sä oot mun ystävä, me ollaan kävelyllä. Ja me jaetaan asioita, jotka häiritsee meitä, jotka turhauttaa meitä, jotka houkuttelee meitä. Ja sitten me mietitään, mitä me voitaisiin tehdä, että me päästään siitä jumista eteenpäin, missä me ollaan nyt. Kato, kun niin kuin sä hyvin tiedät, niin meillehän käy hirveän helposti sillä tavalla, että kun joku on vaikeeta, tai jos me ollaan jossain kriisissä, tai me ollaan jonkun ison päätöksen äärellä, niin me jäädään ihan tolkuttoman helposti luuppaamaan sinne omaan päähän. Sitten aurinko laskee. Ja sen sijaan, että me oltaisiin löydetty ulos sieltä ryteiköstä, niin me huomataan, että mähän on kulkenut ympyrää. Mun pitäisi ottaa joku toinen reitti, että mä pääsen täältä takaisin valoon. Ja se on niin kuin tämän ohjelman pointti. Mä nostan esille erilaisia elämän ahtaumia ja esteitä. Ja mä yritän löytää sun kanssa keinoja, millä me päästäisiin eteenpäin kohti sitä, mitä me halutaan. Mulla on tosi paksu ja tosi pätevä puhelinluettelo, eli silloin kun mä en itse keksi, että mitä seuraavaksi pitäisi, niin sit mä soitan jollekin huippuasiantuntijalle. Niin kuin mä tein itse asiassa tässä jaksossa. Mä julkaisen viikoittaista uutiskirjettä. Sen voi tilata ilmatteeksi osoitteesta annaperho.fi/uutiskirje. Ja siellä kirjeessä on aina mukana Elämän koulun kuuntelijapaneelilinkki. Sen linkin idea on, että se on semmoinen avoin kaavake, missä saa antaa palautetta. Sitä voi antaa myöskin mun WhatsApp-numeroon 050-549-5094. Ja tällä ohjelmallahan on oma palautejakso, eli välitunti, joka ilmestyy aina tiistaisin. Mutta siellä kaavakkeessa, joo, voit antaa sielläkin palautetta, ja sitten siellä voi toivoa aiheita. Ja mä ajattelin, että mä pelaan tässä ensimmäisessä Podimon alla julkaistussa jaksossa sillä tavalla varman päälle, että mä poimin sieltä lukijapaneelin toiveiden tynnyristä yhden aiheen, mitä on toivottu todella paljon, nimittäin läheisriippuvuuden. Läheisriippuvuus on semmoinen termi, joka tuli ensimmäistä kertaa mun elämään joskus ihan 90-luvun alussa. Ja se tapahtui sellaisella tavalla, josta mä tiedän, että mä en ainakaan oman ikäpolveni edustajana ollut suinkaan ensimmäinen enkä ainoa, jolle kävi tällä tavalla. Eli yksi mun silloinen hyvä ystävä seurusteli niin sanotusti vaikean henkilön kanssa. Vaikea henkilö oli oikein hauskan näköinen ja karismaattinen tyyppi, mutta sitten hän oli samaan aikaan vähän semmoinen viinaan menevä ja aika monella tasolla, voisiko sanoa epäluotettava, jos nyt käytetään tämmöistä korrektia sisäsiistiä kieltä. No, tämä mun frendi oli kuitenkin tosi rakastunut tähän tyyppiin. Ja tässä oli sillä tavalla heti klassinen tarina, että aika moni sieltä ulkopuolelta pystyi näkemään, että tämä ei oikein tule johtamaan mihinkään hyvään. Mutta joku voima piti tätä taistelevaa pariskuntaa yhdessä lopulta aika monta vuotta. Ja siihen sisältyi valtava määrä tämmöistä draamaa. Tiedätkö sä, siinä oli semmoinen niin kuin romanttisen kirjallisuuden tulinen rakkaustarina. Eli suomeksi sanottuna, niillä oli aivan tolkuttomia tappeluita koko ajan. Tappelulla mä en onneksi tarkoita fyysistä väkivaltaa, mutta lähes kaikkea muuta kuvioa siinä oli. Esimerkiksi mä muistan sellaisen tapauksen, kun tämä mun kaveri hyppi kumppaninsa auton katon päällä niin, että se katto meni lyttyyn tai meni ihan lommoille. Tietäen, että tämä auto oli sen hänen kumppaninsa pyhä lehmä. Ja tämä oli siis vaan yksi lukuisista esimerkkeistä. Eihän tuossa mitään järkeä ollut, mutta jotenkin se kuului siihen niiden dynamiikkaan. No, toihan kuulostaa ihan kauhealta, mutta sitten toisaalta tämä hänen kumppaninsa, niin se oli vähän semmoinen sarjapettäjä ja taloudellista hyväksikäyttöä ja siinä oli kaikkea semmoista epämääräistä valehtelua ja muuta. Ja kuten sanottua, niin ulkopuolelta katsoen aina silloin tällöin tuli semmoinen fiilis, että mitähän ihmettä noi tekee keskenään, mutta sitten toisaalta siihen tuli myöskin jotenkin oudosti semmoinen fiilis, että noi kaksi kuuluu yhteen. Ne niin kuin ansaitsee toisensa. Ja jollain tasolla, kaikesta tästä draamasta huolimatta, niin he sopivat yhteen. He ovat vakka ja kansi, joskin vakka ja kansi on tehty tulesta ja tappurasta. Pitkä pohjustus sille, miten tämä heidän suhteensa toi tämän läheisriippuvuuskäsitteen mun elämään. No sillä tavalla, itse asiassa aika konkreettisesti, että tämä mun kaveri ilmestyi yksi päivä mun kämpille ja löi mulle käteen sellaisen klassikkokirjan, jonka nimi on Voiko nainen rakastaa liikaa? Sitä löytyy edelleen antikvariaateista. Sen nimi on tosiaankin Voiko nainen rakastaa liikaa, tai sitten se on enkuks Women Who Love Too Much. When you keep wishing and hoping, he will change. Ja se oli sellaisessa mielentilassa, että nyt mä ymmärrän, mistä suurin piirtein kaikki mun ja tämän meidän suhteen ongelmat johtuu. Ne johtuu läheisriippuvuudesta. Ja mä tietenkin otin kirjan lainaksi. Ja mä olin silloin tosi junnu, semmoinen parikymppinen. Mä luulen, että ensimmäisellä lukukerralla siitä meni semmoinen niin kuin 90% ohi. Mutta jotenkin se kirja jäi mua kiehtomaan. Ja sittemmin, kun itse opettelin olemaan ihmissuhteissa, niin mä palasin siihen useamman kerran. Koska nyt täytyy myöntää, että tämä kaveri jätti sen kirjan mulle ja se lienee edelleen sillä tiellään. Mä en ole ihan varma, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että se saattaa edelleen olla jossain mun kirjahyllyn uumenissa. Tämä on siis ensimmäistä kertaa julkaistu tämä kirja vuonna 1985 ja silloin kun mä tätä ensimmäistä kertaa lehteilin, niin se oli tosiaan 90-luvun alkua. Ja tämä on mieletön klassikko, että on avannut monien naisten, jos kohta myöskin varmasti miesten silmiä vuosien varrella. Läheisriippuvuus, niin kuin me kohta psykoterapeutti Ritva Huuskon haastattelussa opitaan, niin se ei ole mitenkään sukupuolisidonnainen asia. Mutta tämä opas oli kirjoitettu nimenomaan naisille. Se oli niin kuin naiselta naisille. Mä luen sulle ääneen tämän takakansitekstin, jonka mä löysin netistä. Se menee näin. Voiko kukaan rakastaa liikaa tänä kiireisenä ja kovana aikana? Mahtava aloitus. Ihminen on aina läpi koko historiansa, koko tietoisen historiansa ollut sitä mieltä, että juuri tämä meidän aikamme on nimenomaan kiireistä ja erityisen kovaa. Kiire ja tämmöinen paineen tuntu, niin se ei todellakaan ole internet-ajan keksintö eikä 2000-luvun keksintö, vaan tätä me ollaan funtsittu aina. Okei, mutta tämä oli sivuhyppy. Nyt jatkuu. Kyllä. Nimittäin ne naiset, jotka rakastavat väärää miestä, ne, jotka uhrautuvat, kärsivät, tuskailevat vaikeassa miessuhteessaan, ne, jotka turhaan yrittävät muuttaa miestä toisenlaiseksi, miksi niin monet naiset pakkomielteen tavoin takertuvat mahdottomiin miehiin, huijareihin, alkoholisteihin, väkivaltaisiin määräilijöihin, jotka pyrkivät alistamaan naisen valtaansa? Miksi nainen kiintyy mieheen, joka ei pysty vastaamaan hänen tunteisiinsa? Ja nyt siis unohda nämä sukupuoliviittaukset, eli niin kuin mä sanoin, läheisriippuvuus on käyttäytymisen mekaniikka, joka ei ole millään tavalla sukupuolisidonnainen. Mutta tämä nyt oli vaan tämä takakansiteksti. Ja kun kirjat myydään tällä takakansitekstillä, niin tässä selvästi puhutellaan sellaista ihmistä, jonka lähisuhteissa on jatkuvasti raskas tai vaikea, hankala, turhauttava, epäoikeudenmukainen, jopa kärsimystä tuottava tunnelma. Ehkä osittain juuri tämän kirjan ansiosta, niin ainakin silloin tämän läheisriippuvuuskäsitteen alkuaikoina, niin kuin mä sen henkilökohtaisesti muistan, niin tämä termi erityisesti liitettiin sellaisiin pariskuntiin, joissa toinen on alkoholisti ja sitten toinen on se alkoholistin kärsivä, mutta aina kaikkeen suostuva puoliso. Eli tavallaan tyyppi, joka mahdollistaa sen toisen ryyppäämisen esimerkiksi. Et jos joku toinen aina korjaa sun jäljet, se aina piilottelee, niin eihän sen toisen tarvitse alkaa ottaa vastuuta siitä omasta käyttäytymisestään. Tämä oli niin kuin se ensimmäinen asetelma, minkä yhteydessä ainakin mun havaintojen mukaan tästä läheisriippuvuudesta ruvettiin puhumaan. Mutta niin kuin me Ritva Huuskon psykoterapeutin haastattelusta kohta opitaan, niin läheisriippuvuus ei läheskään aina vaadi näin, voisiko sanoa, kärjekkäitä olosuhteita esiintyäkseen tai syntyäkseen, vaan itse asiassa saattaa olla niin, että nämä läheisriippuvuuden mekanismit hyvinkin lähtevät alulle sellaisissa perheissä tai sellaisissa kasvuympäristöissä, missä pinnalta katsottuna saattaa olla jopa poikkeuksellisen seesteistä, poikkeuksellisen tyyntä. Ja siksi läheisriippuvuus on aika salakavalakin juttu. Sä saatat olla riippuvainen ilman, että sä tiedät siitä. Kryptistä, palataan tähän kohta Ritvan kanssa. Mutta sitä ennen mä haluan nostaa tästä mahtavasta klassikkoteoksesta Voiko nainen rakastaa liikaa? En mä tiedä, miksi mä puhun siitä näin sarkastiseen sävyyn. Se oli siis aivan kelpo kirja ja on varmasti edelleen, mutta mua jotenkin huvittaa toi nimi. Ja siitä tuli myöskin vähäksi aikaa semmoinen, voisiko sanoa semmoinen niin kuin oikein self-help-klisee tästä kirjasta. Mutta kyllä nyt ne sivut, joita mä onnistuin tuolta internetistä löytämään, niin ne on ihan relevanttia kamaa, vaikka tietenkin se puheen ja kirjoittamisen tyyli on ollut aika erilainen silloin 35 vuotta sitten, kun tämä on ilmestynyt. Musta olisi muuten todella hauska kuulla, että jos sinä olet joskus törmännyt omassa elämässäsi tähän kirjaan, niin pidetään pieni kirjapiiri välitunnilla ja hehkutellaan Voiko nainen rakastaa liikaa -kirjan lukukokemuksia. Se oli silläkin tavalla aidosti tärkeä kirja ja se todella kiersi kädestä käteen. Että silloin ei ollut internettiä, eikä ollut kauheasti, siis ei olisi voinut kuvitellakaan, että Helsingin Sanomien sisällöstä puolet käsittelee jotain mielen ongelmia, kuten tänä päivänä. Sieltähän voi siis joka päivä lukea tämmöisiä juttuja, että pelkään omia sormiani ja siksi en pysty käymään töissä ja miksei yhteiskunta tee tälle mitään. Okei, tämä mediakritiikistä. Palataan Voiko nainen rakastaa liikaa -kirjan teeseihin. Mutta siis mun pointti oli vaan se, että silloin kasarilla, ysärillä, niin tämmöisiä mielen sisältöjä, mitä tavallaan elämänkoulukin on, niin näitä ei kerta kaikkiaan ollut. Kirjastossa oli sellainen pieni, ehkä noin puolen metrin pätkähyllyä, missä oli vähän jotain tämmöisiä käännösoppaita, mutta siinäpä se. Ja sitten oli Sinä, minä -lehti. Niin siellä saattoi olla jotain vähän vinkkipalstaa, mutta tämän kirjan sanoma upposi kuin veitsi kuumaan voihin, koska niin moni tunnisti sieltä itsensä. Yksi tämän kirjan pääpointeista tai väitteistä oli se, että rakkauden kuuluukin satuttaa. Rakkauden kuuluu olla draamaa, love hurts on tosi rakkautta. Love hurts on true love. Ja nyt kun mä ajattelen näin yli 25 vuoden, herra jumala, miten vanha mä oon. No anyway, ajattelen täältä matkan takaa sitä mun kaverin ja sen hänen rakkaansa suhdetta, niin se oli kyllä täyttä tätä. Että jos sä nyt niin kuin hypit toisen auton katon päällä osoittaaksesi jonkun pointin, niin kyllä siinä niin kuin aika paljon draamaa on meneillään ja isoja tunteita. Sitten toinen tämän kirjoittajan pointti oli se, että läheisriippuvaisissa suhteissa niin usein tämä rakkauden kohde, eli kun on se läheisriippuvainen osapuoli, tosin nämä kummatkin osapuolet saattavat olla sitä, mutta yksinkertaistuksen vuoksi, niin tämä riippuvainen osapuoli helposti haksahtaa sellaisiin kohteisiin, sellaisiin ihmisiin, jotka on emotionaalisesti tosi etäisiä, kylmiä, tyyppejä, jotka eivät kykene kauhean läheisiin suhteisiin, jotka ei silleen, niin, ne ei pysty olemaan lähellä. Ne pysyttelee siellä etäällä ja yhdessä mielessä vähän niin kuin hyväksikäyttää tätä riippuvaista osapuolta. Ja nyt huom, tämä on vain yksi versio. Näitä on tosi monenlaisia erilaisia dynamiikkoja, käsitellään niitä kohta Ritvan kanssa, mutta tämä oli mun mielestä kauhean kiehtovaa ja tämä iskee muhun edelleen vuonna 2023, kun mä luin tätä tekstiä. Eli tämmöisessä asetelmassa se riippuvainen ihminen on saanut ehkä jo lapsena sillä tavalla siipeensä, että hän on jäänyt rakkautta ja huomioon vaille. Ei ole tullut sitä hyväksyntää, hyväksyvää katsetta, mitä me kaikki tarvitaan voidaksemme voida hyvin. Ja se asetelma on niin häiritsevä, se on niin tuskallinen, että rakastumalla tämmöiseen samantyyppiseen etäällä ja kylmänä pysyttelevään tyyppiin, niin tämä riippuvainen ihminen toivoo, että se pystyy tällä rakkaudellaan ja rähmällään olollaan ikään kuin ratkaisemaan sen yhtälön paremmin päin. Että jos mä vaan käyttäydyn tarpeeksi kiltisti, tarpeeksi nöyrästi tai tekemällä jotain temppuja, niin toi toinen antaa mulle sitä rakkautta, mitä mä en silloin vaikkapa lapsena saanut. Ja kaiken tämän, tai siis tämähän on jälleen kerran yksi semmoisista asioista, että tämä on paperilla tosi helppo ymmärtää tai ainakin suht helppo. Sä näet tämmöiset kuviot tosi helposti ulkopuolelta, mutta jos sä oot siellä sisällä, niin eipä olekaan helppoa. Kun tässä kierretään ihmisen peruspelkoa, eli sitä, että me kaikki pelätään lopulta sitä, että me jäädään yksin. Ja jos mä oon tottunut siihen, että toimimalla tietyllä tavalla, esimerkiksi palvelemalla muita, pitämällä muut hyvällä tuulella, se on hirveän tyypillistä tämmöiselle lähes riippuvaiselle ihmiselle, on mun velvollisuus pitää muut hyvällä tuulella, vaikkei ne muut olisi sitä koskaan pyytänytkään, niin mä teen sen takia, ettei kukaan vaan suuttuisi ja hylkäisi mua. Ja siksi muun muassa näistä käyttäytymismalleista on aika hankala päästä irti, mutta se on mahdollista. Se on ehdottomasti mahdollista. Se on vaikeaa, mutta se on mahdollista. Jos sä tunnistat itsessäsi tämmöisiä lähes riippuvuuden piirteitä, tai jos sä tämän ohjelman kuunneltuasi huomaat, että toihan on vähän just niin kuin meikäläinen, niin on hyvä tiedostaa se, että ei ole sun vika, mitä sulle tapahtui. Ei ole sun vika, jos sun tunteet ja tarpeet on jääneet huomiotta vaikkapa siellä lapsuudessa. Tai että sulle on tapahtunut jotain muuta sellaista, että sä koet kauhean vahvaa tarvetta esimerkiksi miellyttää muita ihmisiä. Mutta on 100-prosenttisesti sun vastuulla alkaa muuttaa sitä tilannetta. Koska jos sä jäät vaan odottamaan, että kun sä teet ja teet ja teet ja palvelet, että ne muut muuttuu tai joku ylipäätään sun ulkopuolella muuttuu, vaikkapa se sun epäreilu menneisyys, niin niin ei tule käymään. Eli vaikka se ei tunnu reilulta, niin me ei voida lopulta vastuuttaa muita siitä, että millainen fiilis meillä itsellä on. Ja jos tässä tiivistää sen, että miten sitten pitäisi toimia, jos tästä läheisriippuvuudesta haluaa pikkuhiljaa alkaa rimpuilla irti, niin tässä on jälleen kerran kysymys siitä, että sun pitäisi oppia olemaan sun puolella. Sun pitää oppia olemaan sun puolella. Sun pitää olla sun itsen ystävä. Ei ystävä ole semmoinen, joka sanoo, että sun tehtävä on miellyttää kaikkia ja sun tehtävä on aina lakasta ne sun omat tunteet sivuun, vaan kyllä sun ystävä neuvoisi sua ihan toisella tavalla. Koska jos ei sitä sinänsä ehkä vähän raskastakin vastuuta ota, niin silloin on iso riski siihen, että sä jäät tämmöiseksi viralliseksi vaillaolijaksi, kuten Pepi Reinikainen, kirjailija ja psykiatri, on joskus kirjoittanut. Sillä on tämmöinen termi kuin virallinen vaillaolija. Se on mun mielestä valtava hyvä ja kauhea. Mä en halua, että susta tulee virallinen vaillaolija. Ja siksi kilautin psykoterapeutti Ritva Huuskolle, joka on läheisriippuvuusasiantuntija number one. Tämä on aivan sairaan hyvä keskustelu. Mä opin tästä aiheesta itse merkittävän paljon uutta. Ja jotenkin mulle jäi tämän keskustelun jälkeen myöskin semmoinen fiilis, että jos mä joutuisin alkaa rakentaa uutta parisuhdetta, mitä en kylläkään aktiivisesti toivo, mutta kun ei tästä maailmasta koskaan tiedä, niin mä olisin tosi paljon tietoisempi siitä, että mitä ei ainakaan kannata tehdä tai mikä kannattaisi käsitellä heti aluksi. Ja jotenkin tässä tulee myös hirveän hyvin esille se, että miten me itseltäkin salaa saatetaan tehdä ihan järjettömiä juttuja, joita välttämättä kukaan ei meiltä tässä ihan niin kuin reaalimaailmassa edes pyydä. Mutta me luullaan, että meidän täytyy käyttäytyä tietyllä tavalla, jotta meitä ei hylättäisi. Mutta hei, nyt mä päästän Ritvan äänen, koska niin, jos sä oot ekaa kertaa kuuntelemassa elämänkoulua, niin tuut kuule tottumaan siihen, että täällä muut saa aika vähän suunvuoroja kuin minä. Mutta nyt saa. Ritva Huusko, psykoterapeutti ja läheisriippuvuuden asiantuntija, tervetuloa.
Kiitos. Kiitos, kun sä olet mukana.
Joo, hienoa. Törmäsin suhun itse asiassa alun perin missäpäs muuallakaan kuin YouTubessa, jossa mä hain tietoa läheisriippuvuudesta sen takia, että on semmoinen aihe, jota multa on toivottu useaan otteeseen. Mä tiedän tästä jotain itse, mutta en riittävästi, ja siksi ajattelin, että naaraan tähän parhaan asiantuntijan, jonka pystyn omilla resursseillani löytämään. Sitten mä löysin sun tämän YouTube-kanavan, ja sulla on siellä tosi kansantajuisia ansiokkaita videoita siitä, että mistä tässä ilmiössä oikein on kysymys. Niin kerro ihan alkuun vähän siitä, että miksi sä oot itse kiinnostunut tästä aiheesta?
No, kiinnostuksen herätti oikeastaan asiakastyö, kun mä huomasin, että kun mä teen perheiden ja pariskuntien kanssa töitä, että siellä on ilmiö, jossa ihmiset on symbioottisesti kiinnittyneitä toisiinsa, eli lähes riippuvasti. Ja se aiheuttaa monenlaisia haasteita sitten siinä perheessä ja parisuhteessa. Ja mä aloin etsimään sanoja sitten sille, että miten kuvata niitä asioita. Ja vähän niin kuin hakemaan sitä ymmärrystä sekä itselle että sitten niille mun asiakkaille, että miten me sanotetaan sitä asiaa. Ja siitä se oikeastaan sitten rakentui.
Sä käytit tuossa sanaa symbioottinen, niin mulle tuli hassusti semmoinen kuva päähän, kun mä käyn pelaamassa padelia. Se on, no tietäjät tietää millaista se on, ja semmoinen neuvo, joka mulle jäi mieleen, kun me oltiin mun miehen kanssa padeltunnilla, oli se, että se valmentaja sanoo, että aina kun te liikutte kentällä, niin pysykää lähellä toisianne. Et jos toinen menee kohti verkkoa, niin toinen menee siinä rinnalla, ja jos toinen menee taaksepäin, niin sä meet siinä rinnalla, että teidän pitäisi koko ajan kulkea näin. Niin onko tästä niinku kysymys?
Kyllä, on. Mennään semmoisessa just nimenomaan symbioosissa elämässä. Se jossain tilanteessahan se palvelee ja suhteen alussa hyvinkin. Se on semmoinen, että me kuulutaan yhteen ja me ollaan yksi yksikkö. Mutta sitten elämän myötä sitten se kyllä tarvii olla kaksi erillistä yksikköä, jotka päättää olla yhdessä, jotka haluaa olla yhdessä, eikä sitten nimenomaan sillä symbioottisesti yhdessä. Se palvelee paremmin.
Joo. Sä mainitsit tuon parisuhteen alun, niin onko toi se tunne, jota usein me koetaan ja monet tosi rakastuneet kuvailee, että se on vähän niin kuin kaksi palapelin palaa tai tulee sellainen kliks, että me ollaan täydellisiä yhdessä.
Kyllä, just näin. Ja sitten sitä idylliä lähes riippuvassa parisuhteessa ylläpidetään. Ja se voi kestää kymmeniä vuosia jopa, mutta jossain kohtaa se sitten rakoilee ja sen tarviikin rakoilla.
Lähes riippuvuus on mun mielestä tai mun havaintojen mukaan yksi niistä psykologian termeistä, jota viljellään aika silleen rennosti, että ihan arkikielessäkin me puhutaan usein sillä, että no mä oon varmaan ihan tosi lähes riippuvainen, tai mä oon niin lähes riippuvainen, se on näin. Mutta jos me lähdetään ihan niin kuin siitä määrittelystä, niin mitä se läheisriippuvuus psykoterapeutin näkökulmasta ihan oikeasti on?
Läheisriippuvuus on sitä, että ei uskalla, ei pysty kuuntelemaan omia tarpeitaan, ei omia tunteitaan, ei oikeastaan pysty oppimaan tuntemaan itseään, koska pelkää tulevansa hyljätyksi, jos haluaa tai vaatii itselleen jotakin. Eli luopuu itsestään, omista tarpeistaan, ettei vaan tulisi hylätyksi. Se on ehkä se ydin siinä.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Toi kuulostaa hirveän surulliselta. Mm. Mä näen jotenkin tästä taas sitten semmoisen kuvan, että on niinku tämmöinen verho, jossa toisella puolella mä oon niinku semmoisella näyttämöllä ja mä nimenomaan palvelen muita ja sitten siellä verhon takana aina on yksin se toinen puoli minusta tai se, mikä mä oikeastaan olen. Ja se ei koskaan pääse sinne valoihin.
Kyllä, just näin se on. Se on tosi surullista. Ja sitten nimenomaan tämä yksinäisyyden kokemus on se, mitä siinä koetaan siinä lähisuhteessa. Ei välttämättä ystävien kanssa, mutta nimenomaan siinä lähisuhteessa koetaan aina yksinäisyyttä ja se on tosi, tosi surullista. Ja siksi mä oikeastaan aloin sitten puhumaan tässä niin omaa arvon tunnosta tärkeänä osana siinä, että arvostaa itseänsä, näkee itseänsä rakastettuna semmoisena kuin on, ettei tarvitse hylätä osaa itsestä sinne verhon taakse.
Hmm. Mainitsit tuossa, että tämä läheisriippuvainen ihminen sysää ne omat tunteensa syrjään ja tarpeensa syrjään, koska hän pelkää sitä, että hänet hylätään, jos hän ilmineeraa sitä, mitä hän oikeasti haluaisi. Niin onko tämä se perusmekanismi, joka siellä taustalla pyörii?
On. On. Siellä on turvaton kiintymyssuhde taustalla, jossa ei ole oppinut, että on rakastettava omana itsenään. Niin sitten se on koko ajan, se uskomus on siellä taustalla. Ja siksi ei uskalla vaatia, eikä toivoa oikeastaan itselle. Tai voi toivoa itselleen jotain, mutta ei saa tuntea niitä tunteita, mitä tuntee. Että omat tunteet voi olla vaikka väärin. Vaikka puolivossa voi sanoa, että et sä voi noin tuntea, niin sitten ajattelee, niin enhän mä voi näin tuntea.
Joo, et sä enää voi olla surullinen, vaikka mä just oon.
Niin.
Kerro joku konkreettinen esimerkki siitä, että miten tämä pääsee niin kuin syntymään, että mitä esimerkiksi voi mennä pieleen niissä varhaisissa vuorovaikutussuhteissa, mikä olisi tyypillinen asetelma perheessä, jossa tämmöinen lähtee rakentumaan?
Tyypillinen on semmoinen, että lapsena täytyy olla reipas. On vaikka perhe vanhimpia lapsia tai vanhin lapsi. Ja aina sanotaan, että kun sä oot iso, vanhin kaikista, niin oppa sä nyt reipas. Ja, tyttö ja poika, ihan sama kumpi. Ja pitää olla reippaampi kuin onkaan. Ja siitä tulee semmoinen perusajatus itselle, että oikeasti et mä en saa nyt olla heikko ja tarvitseva, vaan mun täytyy olla reipas. Ja sitten se sama reippaus jatkuu pahimmillaan koko elämä ja lähisuhteessakin, että ei ole vaan lupa tarvita niitä omia tunteita. Ja se on aika useinkin, kun nähdään, että ei tarvitse ollakaan mitään suurta problematiikkaa perheessä, kun se lähtee jo kasvattamaan. Ja mä sitten puhun aina suorite oman arvon tunnosta, eli ihmiselle kasvaa suorite oman arvon tunto, jolloin hän suorittamalla sitten kokee olevansa kelpaava ja rakastettu, eikä sitten ihan vaan omana ittenään kaikki ne puolinen heikkona ja vahvana ja miten vaan.
Onpa hyvä termi, suorite oman arvon tunto.
Mm.
Tuosta jotenkin pääsee heti kiinni siihen, että okei, eli tämä on tämmöistä niinku rakkauden valuuttaa, tämä reippaus ja tekeminen ja suoriutuminen.
Juuri näin, just näin, että sillä haetaan hyväksyntää. Mm.
Toi oli mun mielestä myöskin tärkeä pointti, kun sanoit, että ei siellä perheessä kaikki tarvi olla pielessä, että ei olla koko ajan niin kuin joku on kirves kädessä ja muut on lumihangessa, vaan että se voi lähteä niin kuin aika pienistäkin ja varmaan usein jopa hyvää tarkoittavista lähtökohdista.
Kyllä, yleensäkin just näin, että vanhemmat ei ajattele tekevänsä hallaa lapselle, vaan voi olla vaikka vaan että se on sellainen elämän sanelema asia, että nyt vaan niin kuin, jos kaikki lapset leviää tähän ja kaikki huutaa yhtä aikaa, niin vanhemman jaksaminen eikä kädet välttämättä riitä, niin sittenhän se on sitä, että sitten se muovaa jo, että ei todellakaan mitään pahan tahtosta.
Kuinka paljon tähän liittyy tämmöistä ylisukupolvisuutta siinä mielessä, että kyllä mulla menee, koska aina täytyy puhua talvisodasta, niin kyllä mulle niin kun ajatukset menee sukupolvienkin taakse, että meillähän on hirveän vahva tämä pärjäämisen ja yksin pärjäämisen eetos myöskin tällaisista historiallisista yhteiskunnallisista syistä johtuen.
Kyllä, joo, nimenomaan. Et mä ajattelen, että tämä on todella sukupolvinen jatkumo. Ja sitten ehkä vielä pitemmällekin kuin sinne meidän sotaan, toisen maailmansotaan, missä oltiin mukana. Mä ajattelisin näin, että tämä on varmaan satojen vuosien. Niin kauan kuin Suomessa ollaan eletty ja asuttu, niin kyllä leipä on ollut täällä tiukassa. Ja siellä on pikkuhiljaa kasvettu kansakunnaksi, joka sitten selviää yksin vaikka missä, minkälaisissa olosuhteissa, ja sitä oikeastaan opetetaan aina sit seuraavalle sukupolvelle, että pitää vain jaksaa. Et mun mielestä tässä oli semmoinen aika hyvä ihan lähiesimerkki, että sanoin äidille, että nyt on sitten seuraavassa polvessa väsymystä ja sitä sitten hoidetaan, tai sitten niin kuin minun lapsella, niin sitten hän sanoi, että niin, että nyt, että semmoinen vaihtoehto on nytten, että ikään kuin hän antoi, että silloin kun hän on ollut nuori, niin ei ole ollut vaihtoehtona olla jaksamatta, on vaan pitänyt jaksaa.
Ja siis tämä oli sun äiti?
Tämä on mun äiti,
niin, joo. Mä ajattelin ensin, että jos puhut asiakkaasta, mutta voi vitsi, hyvä esimerkki ja voi miten viisas äiti sulla on, että hän niin kuin tajus sen, koska mä voin kuvitella, että aika usein toi menee sillä tavalla, että kyllä kuule minäkin kestin silloin ja ei ollut kuule tietokoneita ja mikroaaltouuneja, että sä sallit sen vapautuksen. Joo.
Joo, ja se pysäytti itsekin ihan, että hän on muistisairaana hän osasi näin tuumata, niin mä jotenkin ajattelin, että tämän mä muistan aina. Että todellakin meillä on nyt mahdollisuus kuunnella itseämme ja omaa jaksamista. Mikä ei ole ollut aikaisemmilla sukupolvilla ehkä koskaan mahdollista, mutta nyt on.
Olin sanomassa, että hirveän lohdullista, että sanot tämän sieltä psykoterapeutin roolista käsin, että ainakin meikäläisellä helposti tulee sellainen ajatus, että no tässäpä on kokenut ammattilainen ja toi on käynyt 100 vuotta kaikkia kouluja ja muuta ja silti ne samat strugglet on siellä elämässä kuin muillakin.
Joo, ei se tee meistä sen kummempia, että ihan samojen haasteiden ympärillä kaikki me ihmiset kyllä kamppaillaan.
Mm. Niin, me ollaan aika samanlaisia sitten kuitenkin lopulta.
Mm-hmm.
Kuinka tiedostamatonta tämä läheisriippuvuus käyttäytyminen yleensä on? Ymmärtääkö ihmiset, että mussa on joku jotain on vähän niin kuin pielessä?
Mm. Tosi tiedostamatonta. Enemmänkin ihmiset ajattelee, että vika on siinä parisuhteessa, toimimattomassa parisuhteessa tai sitten siinä toisessa osapuolessa, mutta tosi harva osaa ajatella, että onkin läheisriippuva ja on läheisriippuvassa parisuhteessa, jossa molemmat osapuolet täydentää sitä symbioottisen suhteen mahdollisuutta.
Eli onko tavallaan niin, vaikka totta kai siellä voi olla vaikka minkälaista ongelmatiikkaa siinä parisuhteessa, että tämä läheisriippuvainen osapuoli ei ehkä oikein tajua sitä omaa vastuutaan siinä tilanteessa, vaan hän ottaa mieluummin sitten semmoisen uhriposition, jos hän ylipäätään niin kuin alkaa käsitellä tätä kuviota jollakin tavalla.
Kyllä, on. Nimenomaan tämä, että ensin hän ei ymmärrä. Ja sitten kun se asia alkaa vähän valkeneen, tai yleensäkin sitten kun tulee tämmöinen haastava aika, niin läheisriippuva ottaa sen uhriposition. Eli hänestä tulee helposti marttyyri, koska hänellä ei ole lupa tuntea niitä omia tunteita, eikä hänellä ole lupa olla niitä omia tarpeita, niin se alistaa hänet siihen uhrin asemaan, vaikka se kumppani ei haluaisi sitä sille toiselle, eikä yritä alistaa välttämättä, mutta sitten myös siihen suhteeseen on muodostunut semmoinen rakenne, että tämä läheisriippuva uhraa aina itsensä, hän jättää kuuntelematta itseään, silloinhan puoliso tottuu ja lapset siihen, että ihminen ei tarvitse mitään ja hän on vaan muita varten, niin siitähän tulee myös semmoinen, voi sanoa toinen toistaan täydentävä sitten. Kuvia.
Joo. Voiko tuosta tulla yhdessä mielessä riippuvaiseksi?
Voi, hyvinkin. Ja siitä on tosi vaikea päästä myös pois. Eli silloin, kun se tuo läheisriippuvan puoliso sitten tottuu siihen, että hänellä on vaikka vastuusta 20%, hänen tarvitsee kantaa jossain tietyissä asioissa vastuuta, kun on läheisriippuva sitten ylikilttinä ja ylitunnollisena ottaa 80% vastuusta, mutta myös sitten kontrollin tarpeesta. Eli hän rakentaa turvaa itselleen kontrolloimalla asioita ja tekemällä omasta ja muiden puolesta asioita, niin sitten se puoliso oppii siitä, että okei, että hänellä on vaan se 20%, mistä hänen tarvitsee vastata, niin siitä hän tulee riippuvaiseksi myös siitä, että okei, sitten voi harrastaa helpommin ja tehdä omia juttujaan, kun se toinen kuitenkin hoitaa kaikki.
Palvelu pelaa. Ja sitten se toinen alkaa ehkä katkeroitua siitä, että...
Kyllä.
Eli onko tämä vähän se klassinen esimerkki, että mä mietin, että lainaisko naapurilta sahaa ja sitten mä rupean miettimään, että no sitten jos mä menen sinne, niin ei se varmaan lainaa ja sitten se varmaan rupeaa napisemaan mulle, että meidän puolelta tulee lehtiä sen pihalle. Ja sitten mä menen lopulta sinne ovelle ja sanon, että pidä se satanan sahas siellä.
Kyllä, just näin.
Joo.
Just näin. Että se kuvio menee just näin, että se keskustelu käydään oman pää sisällä.
Joo.
Ja sitten tulee se, että no eihän mulla ole lupa tarvita yhtään mitään ja sitten tulee se luopuminen ja katkeruuskin sieltä sitten toki, koska ei ole lupa tarvita. Pitää olla näkymät.
Ja sitä lupaa haetaan sieltä itsen ulkopuolelta, vaikka se pitäisi alkaa itsestä, eikö niin?
Kyllä, kyllä. Ja sitten hirveän moni läheisriippuva odottaa sitä, että koska hän lukee niin muiden tarpeita herkästi ja oikeastaan haluaa miellyttää toisia sillä, että hän täyttää muiden tarpeita, niin hän odottaa samaa itselleen. Eli että muut yhtä mielellään ja herkästi lukee hänen tarpeita, ja sitten kun sitä ei tapahdu, niin sieltä tulee se katkeroituminen. Ja oikeastaan sitten vielä enemmän vahvistaa sitä, että ok, mä en ole minkään arvoinen, ellei mä suorita.
Totta, tosi hyvin kuvailtu, että toihan on kyllä hyvin tämmöinen itseään ruokkiva kierre, että mä pystyn näkemään, miten tämä voi pyöriä niin kuin ikuisuuksia.
Kyllä, ja vahvistuu koko ajan oikeastaan vaan sitä myötä.
Oletko joskus kuullut tämmöisestä populaaripsykologisesta, klassisesta läheisriippuvuusoppaasta kuin voiko nainen rakastaa liikaa?
En nyt hoksaa.
Joo,
en hoksaa.
Joo, mä luulen, että tätä ei ole siellä yliopistossa ihan hirveästi lueskeltu, mutta tämä oli semmoinen hittikirja, joka mun nuoruudessa tai siellä kun olin nuori aikuinen, niin tämä kiersi kädestä käteen tämmöisenä tyttöjen välisenä tiedonlähteenä. Ja tämä on jenkkikirja ja tämä kirjoittaja ilmeisesti ainakin joksikin aikaa kruunattiin tämmöiseksi niin kuin läheisriippuvuusteorian, varmaan sitä ainakin popularisoijaksi. Hänkin oli muistaakseni psykoterapeutti ja näin. Ja siitä tuli valtava hitti siitä kirjasta.
Pitääpä perehtyä.
Joo. Mä vähän lehteilin sitä, kun se löytyy edelleen, tai siis löysin netistä jotain muutamia otteita siitä. Ja siellä oli yksi asia, se tuntuu osittain ehkä vähän vanhentuneelta,
joo,
mutta siellä oli yksi asia, joka mua jäi kiinnostamaan tosi paljon. Eli hänellä oli tämmöinen teoria, että läheisriippuvuuteen kallellaan oleva ihminen, eli hänen kirjassaan nainen, koska tämä oli niin kuin naisille tehty, mutta anyway, niin helposti hakeutuu parisuhteisiin, joissa se rakkauden kohde tai se toinen osapuoli on jotenkin emotionaalisesti etäinen tai kylmä tai jotenkin kyvytön läheisyyteen siksi, että tämä läheisriippuvainen yrittää tavallaan ratkaista sitä lapsuuden jotain rakkaudettomuuden kokemusta tämän suhteen kautta. Ja musta tämä tuntui jotenkin silleen, että avainlukkoon, että tässä voisi olla jotain.
Joo, siis just tämähän se on se dynamiikka. Eli läheisriippuva sanottaakin monesti 80% sen, niin kun ovat vaikka terapiaistunnolla, niin läheisriippuva sanottaa 80% ja sitten se toinen 20% ja sanottaa toisenkin puolesta. Et yleensä niin se, mitä läheisriippuvassa pariterapiassa, että kun läheisriippuva pariskunta tulee pariterapiaan, niin sitten sitä toista lähdetään rajaamaan, että nyt sä et saa tuon toisen puolesta sanoa, sä et saa yrittää löytää sanoja toisen puolesta, etkä ratkaista sen puolesta sitä ongelmaa, se on hänen tehtävä. Ja sitten sille toiselle hän on sopinut, eli se toinen osapuoli on yleensä aina semmoinen, että hän on kasvanut välttelevässä kiintymyssuhteessa ja sitten ei ole oppinut tunnistaa omia tunteita ja hän niin kuin, hän pysyy ikään kuin etäällä ja se toinen kurottaa koko ajan lähemmäs. Ja mitä enemmän se toinen kurottaa lähemmäs, niin sitä enemmän se toinen voi olla vähän niin kuin sit semmoisessa takakenossa. Ja sitten siitä tulee se on se niin kuin kuvio siinä parisuhteessa.
Joo. Hänellä oli myöskin tämmöinen osio siinä kirjassa, joka käsitteli läheisriippuvuutta suhteessa addiktioihin, esimerkiksi syömishäiriöihin tai päihteiden käyttöön tai johonkin tämmöiseen, niin mikä sun näkemys tästä on? Liittyykö nämä asiat jotenkin yhteen?
Joo, riippuvuusko riippuvuus? Ajattelen, että siellä lähes riippuvassa parisuhteessa olla riippuvaisia voi olla monista eri asioista. Et voi olla nimenomaan se syömishäiriö, joka on myös riippuvuus ruokaan. Tai riippuvuus syömättömyyteen, tai riippuvuus voi olla toisella työhön, työnarkomania, voi olla riippuvuus alkoholiin, mikä vaan, mutta siis läheis riippuvuus, se toinen on riippuva. Oikeastaan molemmat parisuhteen osapuolet on myös samalla riippuvaisia toisestaan. Eli heillä on riippuvuus siihen sitten, suhteeseen.
Sanoit tuolla tosi tärkeän sanan ja kiinnostavan sanan, jossain kohtaa puhuit kontrollista, niin mikä on tämän kontrollin ja läheisriippuvuuden suhde? Tämä on minusta hirveän mielenkiintoista.
Joo, läheisriippuva ihminen pyrkii aina kontrolloimaan läheisiään eri tavoin, mutta sillä pehmeällä tavalla. Oikeastaan antamalla heille kaiken sen, mitä he haluaa, niin hänellä on samalla, hän kokee sellaista kontrollivaltaa näiden ihmisten yli. Että hän ikään kuin on tarpeellinen siinä suhteessa antamalla muille sen, mitä he tarvitsevat. Ja samalla hän kokee, että hän, niin kuin, hänellä pysyy se turva, ja, mutta läheiset yleensä kokee, että hän kontrolloi.
Ja onko tässä kontrollissa kyse myöskin siitä, että kun mä kontrolloin noiden muiden elämää, on se sitten tiedostettua tai ei, niin mä kontrolloin sitä nimenomaan, että kukaan ei hylkää.
Kyllä, juuri sitä. Joo. Et mieluummin hylkää itsensä kuin sitten ottaa sitä hylkäämistä muilta osakseen.
Kovaa hommaa kyllä.
Se on.
Ja tällä lienee yhteys myöskin uupumukseen ainakin välillä.
Useinkin läheisriippuva ihminen on kokenut vähintään yhden uupumuksen elämän aikana, jotkut useammankin. Mutta se tulee nimenomaan siitä, että antaa enemmän itsestään kuin sitten tankkaa takaspäin. Että antaa, mutta sitten kun ei näe itteensä niin tärkeänä, että huolehtisi sitä, niistä omista tarpeista, niin sitten uupuu.
Voiko läheisriippuvuus olla jotenkin tilanne tai konteksti sidonnaista sillä tavalla, että sä oot kotona tämmöisessä kuviossa, mutta töissä olisitkin jotenkin särmempi? Vai tahtooko tämä toistua, tämä käyttäytymismalli kaikissa eri rooleissa?
Ei välttämättä. Osa läheisriippuvista voi ollakin hyvin menestyviä työelämässä ja särmäkin. Mutta sitten kotona niissä lähisuhteissa on se hylkäämisen pelko siellä aktiivisena pelkona. Ja se tekee sitten niin, että siellä on sitten erilainen roolissa. Tosi osalla on sitten myös työelämässä semmoinen, että on liian kiltti ja sanoo kaikille joo ja töissä tekee muidenkin töitä, että osalla se kyllä on näin, mutta ei kaikilla.
Joo. Näin omassa työssä, kun toimin yritysvalmentajana, niin tosi paljon, mutta jonkun verran näen sitä tai jotenkin tunnistan sen, että tässäpä ihminen, joka nimenomaan jättää aina ne omat tehtävät viimeiseksi. Ja sehän myös työpaikoilla usein luo semmoisen kuvio, että no se hoitaa sitten, että no se Ritva on aina semmoinen, että se hoitaa. Ja se, sit siinä menetetään niin kuin se ajanhallinnan kontrolli ja sitten sieltä alkaa tulla ne kaikki katkeruudet ja uupumukset ja muut.
Kyllä, juuri näin. Et sielläkin halutaan sitä miellyttämistä tehdä niin. Sitten. Joo. Niinpä.
Kun katsoin näitä sun videoita sieltä YouTube-kanavaltasi, niin siellä oli tämmöinen pätkä, jossa sä kehotit voimallisesti ihmisiä puhumaan tunteistaan ääneen. Että siitä voisi lähteä purkamaan tätä vyyhtiä, niin mitä hyötyä siitä on, että puhuu tunteistaan? Ja miten sitä niin kuin käytännössä voisi alkaa harjoittaa, jos ei ole koskaan tehnyt sellaista?
Se hyödyttää ensinnäkin sitä, että kun puhuu tunteista ääneen, niitä oppii tunnistamaan paremmin ja oppii tuntemaan itseä paremmin. Oppii tuntemaan omia tarpeitaankin sitä kautta. Ja voi sanoa, että tulee ehyemmäksi ihmiseksi. Ja niitä voi puhua vaikka itselleenkin ääneen sitten tai kirjoittaa. Että jos tuntuu vaikealta puhua ääneen, niin sitten vaikka kirjoittaa ja lukee sitten sitä, mitä on kirjoittanut. Ja sillä tavalla voi oppia siihen, ettei enää hylkääkään itteensä, vaan alkaa pitämään itteensä yhtä tärkeänä kuin muitakin. Ja nyt mä jo unohdin, mikä se toinen kysymys oli.
Joo, koska on väärin kysyä kaksi kysymystä kerralla, niin kysyin siis ihan sitä, mihin sä kyllä tavallaan vastasitkin, että mikä olisi se konkreettinen tapa alkaa tehdä tätä, että jos et esimerkiksi nyt kauhean nopeasti pääse vaikkapa jonkun teikäläisen tyyppisen ammattilaisen puheille, niin toisin sanoen voit alkaa kirjoittaa vaikka vähän jotain päiväkirjatyyppistä tai sitten puhua itsekseen.
Kyllä, kyllä. Et molemmat on mun mielestä hyviä ja sitten myös semmoinen, että on paljon terapiaa, erilaisia terapiakortteja, jotka on nykyään ihmisten ulottuvilla, ihan mistä vaan netistä tilata, niin sekin on yksi vaihtoehto, että ottaa semmoisen terapiapinkan ja alkaa käymään kysymys kysymykseltä vaikka sieltä läpi, tai sitten tunnesanoja, että mikä nyt on se oma, että onko vaikea vaikka tunnistaa tunteita, että osalla ihmisillä on semmoinen, että oikein semmoinen karkea esimerkki, että, on, että miltä tuntuu hyvältä, ja sitten se toinen ääripää on, että vituttaa. Siinä on ne kaksi tunnetta, mitä tuntee, ja sitten ei mitään niin kuin siltä väliltä, että se on joko tai. Että sitten monellahan voi olla, että on vaikka 5-6 tunnetta, jota voi nimetä, ja jotta niitä sitten saisi nimettyä enemmän, niin sitten ihan etsii tunnesanoja netistä tai korttipakaan, jonka avulla sitten käy läpi, että no miltä musta tänään tuntui, että mikä se oli se, että voi olla vaikka semmoinen nimetön ahdistusmöykky, ja sitten alkaa sitä purkaa, että no mitä kaikkia tunteita siihen liittyy, ja siihen liittyy yleensä tosi paljon nimeämättömiä tunteita, että se on niin ahdistava se tilanne.
Toi kuulostaa hämmästyttävältä ihmiseltä, joka tuntee tunteita. Se tuntuu niin kuin ihmeelliseltä. Ja silti tuohon törmää aika paljon. Vähän tämmöinen metakysymys, että mistä sitten voi tietää, että ei tunnista tunteita? Et onko se just sitä vähän niin kuin joko tai et nimenomaan, että joko vituttaa tai sitten on tosi hyvä meininki, vai mitä se olisi?
No oikeastaan just tämä, että jos tunnistaa, että ei löyä sanoja tunteille, että onko vaan nämä kaksi ääripäätä, tai sitten jos on lupa vaan tuntea semmoisia niin sanottuja positiivisia tunteita, että ei ole itsellä niin kuin sisäistä lupaa tuntea vihaa, pettymystä, katkeruutta, että jos aina pitää kaikki sanottaa vaan positiivisen mukaan, että tässä oli nyt niin hyvä, ihana kun mä nyt löytiin tässä, moksittiin päähän, mutta mikä hyvä tässä nyt voisi olla. Että ei ollenkaan katso sitä, että kävi kipeää ja tuntui pahalta ja niin kuin koin hylkäämistä ja koin nöyryytystä ja mitä kaikkea. Että jos pitää sanottaa positiiviselta puolelta, niin tietää, että okei, ne niin sanotut negatiiviset tunteet tarvii myös tunnistaa, koska ne on niitä rajavetotunteita.
Niin, aivan. Mä ajattelen tässä nyt vähän ääneen, koska toi oli mulle uusi juttu, että jollet sä suostu tai kykene tunnistamaan, tuntemaan niitä negatiivisia tunteita, niin silloinhan sun yli voi kävellä ihan miten vaan, koska sun ikään kuin keho tai mieli ei sano, että hei, että tästä ei mennä eteenpäin, koska mua pelottaa, koska tämä on epäoikeudenmukaista, koska sitä tai tätä.
Juuri näin, joo. Ja semmoisia ihmisiä on hirveän helppo käyttää hyväksi, jolla ei ole sisäistä lupaa vaikka vihastua.
Joo.
Ei tuu sitä stop-tilannetta koskaan.
No sitten kun ne tunteet kuitenkin on olemassa, jossain ne siellä verhon takana lymyilee, niin miten ne alkaa sitten ilmaista itseään, vaikka se ihminen itse ei sitä välttämättä niin kuin tunnista tai ymmärrä?
No yksi on masennus, että semmoinen ihminen, joka ei pysty kokemaan vihaa ulospäin muita ihmisiä kohtaan, se viha kääntyy sisäänpäin ja sitten vihaa itseään ja puhuu itselleen tosi rumasti monesti. Et sisäinen puhe voi olla sellainen, että voi että mä oon tyhmä ja idiootti ja musta ei ole mihinkään ja mä oon ihan täys paska. Ja sitten muille ihmisille on kuitenkin niinkö hyvä ja haluaa palvella muita, mutta vihaa itseään ja ajattelee, että on täysin epäonnistunut. Tai sitten voi olla niin, ja yleensä on myös sitten näin, että sitten kun vihaa itseään, niin tulee katkeraksi. Ja sieltä tulee semmoisen herttaisen pinnan alta sitten semmoinen katkeruus jotenkin aina suodattuu läpi sitten. Ja se on vähän semmoinen hämmentäväkin asia oikeastaan, että suu voi hymyillä ja sitten sieltä tulee piikkejä sitten. Ja se on aika epämiellyttävää sitten lähipiirille, että ihmiset yleensä sitten ottaa vähän askeleen taaksepäin. ja miten muuten. Sitten toki jos alkaa jo enemmän olemaan sinut itsensä kanssa ja kokee, ettei kuitenkaan lupa tarvita mitään, niin sitten voi tulla ihan semmoinen avoinkin semmoinen, vähän niin kuin semmoinen avoin ilkeys, tai sitten voi tulla semmoisia niin kuin semmoisia pasahteluja, että kerää kuormaa ja sitten yhtäkkiä se vaan valuu yli ja sitten tulee semmoinen meltdown, eli saa sitten jonkun hermoromahuksen muiden ihmisten näkökulmasta katsoen.
Joo, toi on tuttu ilmiö. Mä oon muutaman kerran sattunut tulilinjalle, kun tämmöinen näennäisesti hyvin, hyvin kiltti ihminen nimenomaan saa tämmöisen meltdownin. Ja niissä kohtauksissa on ollut mun mielestä jopa jotain pelottavaa, koska sä tajuat, että toi on yhdessä mielessä valehdellut sulle koko ajan. Vaikkeihän sitä sillä tavalla, niin kuin valehdella on raju sana, mutta siinä on jotain semmoista valheellista. Ja sitten se yhtäkkiä purkautuu se viha aika semmoisella voimalla sieltä, niin se on pelottavaa.
Mm. Se on, ja se on yleensä sille, yleensä se ihminen on kiltti ihminen, joka nielee niin pitkään kuin vaan ikinä mahdollista, ja sitten kun ei enää kestä niellä mitään, eikä enää pysty palvelemaan muita yhtään enempää, niin se tulee just tämmöinen purkautuminen sieltä, ja se on tosi pelottavaa yleensä sit muille sen takia, että se ihminen on opittu näkemään ihan erilaisena.
Mm.
Et sitten niin kuin nähdään hänessä se toinen puoli, jota hänellä ei ole lupa niin kuin edes näyttää, ehkä sitä ei ole hänessä niin kuin sisäistä lupaa, hänellä ei lupa olla edes semmoisia tunteita. Niin se on tosi pelottavaa myös hänelle itselleen yleensä, ja saa aikaan myös häpeää. Et se on semmoinen niin kuin kasvojen menettäminen monesti sitten koetaan siinä, ja muut sitten kokee semmoisen pelon sekaisen tunteen.
Joo. Joo, se varjo ottaa niin kuin hetkeksi semmoisen ylivallan siinä. Ja...
Joo, kyllä. Joo. Ja sitten jos tämmöisiä tulee, niin itse asiassa silloin tietää, että silloin tarvii alkaa tuntemaan itseensä paremmin. Täytyy alkaa tekemään itseensä kanssa töitä, että joku puoli itsessä on semmoinen, minkä on hylännyt sinne verhon taakse kokonaan.
Miksi me pelätään niitä tunteita ja niiden tutkimista niin hirveän paljon? Miksi me miksi on kauhean vetovoimaista vältellä sen sijaan, että kohtaisi niitä tunteita?
Se lähtee ihan lapsuudesta. Ja mä ajattelin, että siinä on se sukupolvinen jatkumo myös sitten, että jos on turvallinen kiintymyssuhde, niin on lupa kaikkiin tunteisiin, mitä on, mutta koska isolla osalla ihmisistä on turvaton kiintymyssuhde, niin se lapsuudessa ei ole luotu lupaa tunnistaa ja olla kaikkia niitä tunteita, mitä on ja kaikkia tarpeita, niin oikeastaan se lähtee sieltä. Sitten on vaikea aikuisiälläkään. Ensin pitää saada se sisäinen lupa siihen, että kaikki nämä mun tunteet on oikein, kaikki nämä saa olla. Mutta se, miten mä ilmaisen niitä, mun täytyy vaan oppia. Onneksi nykyään koulussa on jo vähän sitten tätä tunteisiin liittyvää opetusta, tunnetaitoja opetetaan. Mutta että meillä vanhemmilla sukupolvilla meidän pitää ensin löytää se sisäinen lupa, jotta me pystytään sitten ylittämään se kynnys, että niitä tunteita on turvallista tuntea, että meidän ei tarvitse pelätä, että me tullaan hylätyksi niiden ympäröivien ihmisten taholta, jos meillä on kaikki ne tunteet näköisellä, mitä meillä on.
Jos mä ajattelen itseäni ja niitä tunteita, joita ainakin jonkun verran selkeästi välttelen, niin mulla on itsellä vähän semmoinen ajatus ehkä siinä taustalla, että jos mä antaudun sille tunteelle, niin se vie mut mukanaan kokonaan. Että sit mä en jotenkin niinku pääse sieltä enää pois, tai sit mä huomaan, että tämähän oli tosi epäreilua, ja nyt saatana, kun ei enää pysty kostamaankaan, niin mitä mä sitten teen. Ja, tai et, niinku tämän tyyppisiä juttuja. Tai että mä oon niin surullinen, että mä en apua pysty nousemaan tästä. Ehkä jotain tämmöisiä mielikuvia lähtee.
Niin, eli oikeastaan silloin tietää, että silloin siellä lapsuudessa olisi tarvinnut niin kuin nimenomaan, siellähän me opitaan sitä, että mä saan olla ihan hirveän surullinen vaikka, ja sitten mä lohdutetaan, ja mä pääsen sitä surusta yli. Tai mä saan olla tosi vihainen jollekin ja katkera ja hautoa kostofantasioita, ja silti mä en tee sitä. Että ikään kuin, niin kuin sehän kuuluu sinne teini-iän, monesti on niitä kostofantasioita, ja että saisi elää senkin vaiheen yli sitten. Ja sitten tietää, että kyllä sieltä tunteesta pääsee yli. Ihan mikä tunne vaan, niin mä pääsen sen yli. Ja se tunteen tunteminen on ikään kuin semmoista hengittämistä, että me hengitetään se tunne. Ja kun me hengitetään se läpi, niin me päästään eteenpäin. Mutta jos me ei sitten tehdä sitä, niin se tarkoittaa, että me pannaan, että se koteloituu meissä johonkin. Ja sitten siellä on semmoisia möykkyjä ympäri meitä sitten, niitä käsittelemättömiä tunteita. Ja ne on vähän niin kuin sitten semmoisia, käy hierojalla ja jos on oikein joku semmoinen kipiä piste, niin se on sitten niin kuin sitä hieroja pikkusen sipasee, niin sitä älähtää.
Joo.
Ja ihan samalla tavalla koteloituneet tunteet on semmoiset, mitä ei ole käsitellä.
Vaikka on aina mukava syyttää vanhempia kaikesta, niin voiko joskus käydä niin, että sulla on ollut ihan siis silleen turvallinen ja hyvä lapsuus, mutta sitten sulle tulee jotain muita elämänkokemuksia, jotka aiheuttaisi tämän tyyppistä käyttäytymistä?
Voi olla hyvinkin. Ei pelkästään, siis vanhemmathan on vaan osa lapsen sosiaalista verkostoa, on kaverit ja on koulu. On isovanhemmat, on paljon muita asioita, että vanhemmat pystyy vaan sen oman osansa sieltä niin kuin antamaan. Ja sitten kyllä meidän jokaisen niin kuin tulee tarkastella koko meidän elämän kulkua sitten siinä, että miten se, mikä on johtanut mihinkin oikeastaan. Persona tekee myös tosi paljon, että minkälaisella temperamentilla me synnytään. Että osa ihmisistä on se niin kuin paljon helpommin niin kuin lähtee miellyttämään ja toinen on oikeastaan sellainen, että build about minä välitän, että minä teen just niin kuin minä itse haluan. Ihan pienestä pitää.
Tuutuun kuuloista juttua. Joo. No sitten kun tämä läheisriippuvainen tyyppi lähtee tutustumaan itseensä ja alkaa käsitellä ja tuntee niitä tunteita ja näin, niin miten sille toiselle osapuolelle käy? Onko jotain tyypillistä, mitä siinä dynamiikassa silloin tapahtuu?
On. Se koettelee suhdetta kyllä ja sitten osa suhteista ei vaan kestä sitä, koska nythän se tarkoittaa sitä, että se, joka on saanut nauttia siitä 20% vastuunkannosta tietyltä osin, joutuisi alkaa kantaa 50% vastuusta. Ja joutuu antamaan myöten aika monessa asiassa ja tulla sitä toista vastaan, niin siinä kohtaa niin kuin parisuhde on tosi kovalla koetuksella. Ja sen toisen on kauhean vaikea ymmärtää, että miksi mun täytyisi nyt luopua näistä mun eduista ja etuoikeuksista, mitä mulla on pitkä aikaa ollut koko parisuhteen ajan. Ja oikeastaan moni voi vielä kokea niin, että se toinen ei enää rakastakaan. Nytköhän se toinen ei enää tee puolesta eikä palvele samalla tavalla, niin hän menee ikään kuin puolisona pilalle. Hänestä tulee itsekäs ihminen, vaikka hän olisikin vain terveellä tavalla itsekäs. Niin sen toisen näkökulmasta sitten niin kuin hän menee pilalle.
Jos nyt joku meidän kuuntelija tämän mahtavan keskustelun aikana onkin oivaltanut, että hetkinen, että tässäpäs on jotain tuttua, niin mitkä olisi 1-2 ensimmäistä matalan kynnyksen konkreettista askelta kohti sitä, että tätä voisi alkaa jotenkin käsitellä tai rikkoa sitä läheisriippuvuuden kierrettä?
Ihan ensimmäiseksi oikeastaan anna aina ohjeeksi, että ala kuuntelee itse, mitä sä tarvit ja onko sulla sisäistä lupaa sun tarpeisiin ja sitä kautta niihin tunteisiin, koska ne meidän tarpeethan on ne, jotka synnyttää niitä tunteita paljon. Et silloin kun meidän tarpeet on tyydyttynyt, me ollaan tyytyväisiä ja kun ne ei tyydyty, niin me ollaan sitten siellä on niitä tunteita. Me voi olla vihaisia, pettyneitä, yksinäisiä, kokea hylkäämistä tai mitä vaan. Eli oikeastaan et kuuntele, miltä susta tuntuu ja sitten mieti myös sitä, miksi musta tuntuu tältä, kuinka paljon mulla on lupa vaatia itselleni.
Ritva Huusko, kiitos super paljon todella, todella selkeästä esityksestä. Mulle ainakin itselle tuli semmoinen fiilis, että mä ymmärrän tätä ilmiöä merkittävästi paremmin kuin aikaisemmin tämän pohjalta.
Hienoa, kiitos ja ihana kun pyysit mut tänne. Mielellään aina puhun näistä mielenterveyteen liittyvistä asioista.
Kerro hei vielä meidän kuuntelijoille, että mistä sut löytää internetistä?
No sieltä YouTubesta, Ritva Huusko, kun googlettaa, niin löytyy YouTubesta ja sitten toki TikTokissakin mut löytää perheterapeutti. Ja sitten mä kirjoitan myös blogia tuonne terapeuttitalo.com sivulle, niin sinne myös, jos tykkää enemmän lukea, niin sieltä löytyy useampi blogiteksti aiheeseen liittyen myös.
Kuten tulet huomaamaan elämänkoulun kuuntelijana, niin nämä lopetukset on mulle aina kauhean vaikeita. Mä meinaan niin kuin saada tätä juttua poikki. Et mä oon vähän niin kuin se vieras, joka jää siihen tuulikaappiin seisomaan niin kuin puoleksi tunniksi. Että no niin, hei sitten, ja no nähdään sitten, että nähdään. Ja sitten se isäntä pariskunta siinä ajattelee, että eikö toi nyt jo voisi lähteä. Mä yritän nyt skarpata. Tilaa mun uutiskirje annaperho.fi/uutiskirje. Ja ensi viikon tiistaina kuullaan taas, silloin tulee välitunti, se on elämänkoulun palautejakso. Ja palautetta voit lähettää WhatsAppilla numeroon 050-549-5094 tai sitten mailitse info@annaperho.fi. Niin kuullaan tiistaina.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.